უარყოფს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. ამ ეპიზოდის სცენარს რომ წერდი სამზარეულოში, ანუ ჩემს სამუშაო კაბინეტში, ჩემი შვილი მაქსიმილიანი შემოვიდა და ადრეული თინეიჯერისთვის ტიპური უხეში მოძრაობით გამოაღო მაცივარი. ცოტა ნელამეთ კი მექანიკურად უთხარი თინეიჯერების დედების მიერ ეს ალბათ ყველაზე ხშირად წარმოთქმული ფრაზა. შენიშნა არ შეიმჩნია, მაგრამ რატომღაც ჩემი სამუშაო პროცესით დაინტერესდა. სამზარეულოს მაგიდაზე დახვევებულ წიგნებს ხელი შეავლო და რაზე წერო მკითხა. ჩემ საყვარელ მწერალზე მეთქი უპასუხე ისე, რომ კომპიუტერიდან თავი არ ამიღია. უფ, შენ ყველა მწერალზე ამას ამბობ. ყველა შენი საყვარელიაო. მომაძახა და თავისი ოთახისკენ გავარდა თინეიჯერისთვის ტიპური მკვეთრი ნაბიჯებით. ამეცინა. ვინც კარგად მიცნობს ამაზე ყველა დამცინის, ჩემს მიდრეკილებაზე, გაზვიადებისკენ, ჰიპერბოლისკენ, გადაჭარბებული ემოციებისკენ. მაგრამ არ მეგონა ჩემი 13 წლის შვილიც თუ უკვე ამჩნევდა ამ ჩემს, ასე ვთქვათ, ობსესიურ ბუნებას და სერიულ შეპყრობილობას ავტორებით, წიგნებით, ფილმებით თუ მუსიკოსებით. და ზოგჯერ რთული აკადემიური ყოველდღიური ცხოვრებისგან თითქოს სრულიად მოწყვეტილი თეორიებითაც. ჩემს რამდენიმე მეგობარს და სავარაუდოდ დედაჩემსაც ალბათ ახლაც ახსოვთ ჩემი სტუდენტობის პერიოდის სატელეფონო ზარები ინგლისიდან თბილისში გვიან ღამით და ქაოსური, ცოტა ისტერიული მონოლოგები იმის შესახებ, თუ რა მაგარია მაგალითად ფემინისტი ფილოსოფოსი და ფსიქოანალიტიკოსი ლუსი რიგარე და რამდენი რამე გავიგეთ ჩემს ცხოვრებაზე მისი თეორიებიდან ქალთა გენეალოგიის პატრიარქალური წესრიგის მიერ ჩახშობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ ჩემმა მეგობარმა, უფრო ლირიკულად რომ ვთქვა ამ სამყაროში ჩემმა სულიერმა და ინტუიციურმა მოკავშირემ ანა ძიაბშიპამ, რომელსაც ვუძღვნი კიდეც ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდს, ერთი წიგნი მომცა. წაიკითხე ზუსტად საშენოვავ. წიგნს არგონავტები ერქვა და მისი ავტორი მეგი ნელსონი იყო. თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ და გამორჩეულ მოაზროვნედ მიჩნეული ამერიკელი მწერალი. წიგნი როგორც კი გადავშალე, მაშინვე მიუხვდი, რომ ის საჩემო პირველ რიგში სწორედ თეორიასთან თუ აკადემიურ იდეებთან თავისი ემოციური მიმართებით იყო. პირველივე გვერდებიდან მოვინუსხე ყოველდღიური ყოფის, შეყვარებულობის, სექსის სცენების ნაზავით ლუდვიგ ვიტგენშტაინის, როლან ბარტის, ჯუდით ბატლერის, დონალდ ვინიკოტის, ჟილ დელეზის და სხვების კონცეფციებთან ენის, სიტყვების, დედობის, გენდერული და სექსუალური იდენტობის შესახებ. და რაც მეც ვკითხულობდი, მით უფრო ვიხიბლებოდი იმით, თუ როგორი ძალით, როგორი ვნებით მიემართებოდა ეს ტექსტი თეორიულს, ფილოსოფიურს და ენციკლოპედიურს და როგორ უხამებდა ამ ყველაფერს ინტენსიურად პირადულს, ინტიმურს და ავტობიოგრაფიულს. არგონავტები 2015 წელს გამოიცა და დღეს ის მსოფლიოს გარშემო ატარებს საკულტო სტატუსს. ეს წიგნი, წერდნენ ანალიტიკოსები, აჩვენებს საზოგადოებას, რომელიც გენდერის და სექსუალობის შესახებ არსებული კატეგორიების გადასინჯვას, გაფართოებას, გამრავალფეროვნებას იწყებს, მაგრამ თან მაინც ინარჩუნებს ძალადობრივ სტატუს-კოს სურვილთან, იდენტობასთან, სიყვარულთან და სხეულებთან მიმართებით. ნელსონი კი გვთხოვს შევამციროთ, ან საერთოდ მოვშალოთ კატეგორიული დოგმატური აზროვნება, რომელიც რეპრესიულია და ბევრი ადამიანის გამრიყავი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება გენდერული იდენტობის თუ სექსუალობის რთულ, კომპლექსურ და იდუმალ ბუნებასო. არგონავტებს მიენიჭა შეერთებული შტატების წიგნების კრიტიკოსების ეროვნული წრის მთავარი პრემია. მისი გამოცემის შემდეგ მეგი ნელსონი გახდა მაკარტურის ფონდის პრესტიჟული, არაოფიციალური სახელით გენიოსებისთვის განკუთვნილი სტიპენდიის მფლობელი. ნიუ-იორკ ტაიმსმა არგონავტები ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცემად დაასახელა და მის შესახებ რეცენზიებში სხვა დროს თავშეკავებული კრიტიკოსები ვერაფრით იკავებდნენ ემოციებს. ეს წიგნი შეგძრავთ ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობით. ამ წიგნმა შესაძლოა შეცვალოს ის, თუ როგორ ვფიქრობთ და ვლაპარაკობთ საკუთარ თავზე და სხვა ადამიანებზე. შეყვარებული ვარ ამ წიგნში. ის გვთავაზობს სრულიად სხვაგვარ ხედვას სექსის, სექსუალობის, მშობიარობის, დედობის, ზრუნვის, სიყვარულის, სურვილის, იდენტობის და თავისუფლების შესახებ. ესაა ის წონალობა და მოსაზრებები, რომლებიც არგონავტების შესახებ ხშირად შეგხვდებათ ლიტერატურულ პრესაში. არგონავტების საკითხვამდე მეგი ნელსონი მე მისი სხვა წიგნის გამო მიყვარდა. 2009 წელს დაბეჭდილი ტექსტის Bluets, რომელიც ერთდროულადაა ფილოსოფიური ესეც, ლირიკული პოემაც და ავტობიოგრაფიაც. Bluets თან ლურჯ ფერს, სილურჯეს უხსნის სიყვარულს და თან დაკარგულ სიყვარულს, წასულ საყვარელს გლოვობს. ქსურდეს დაგავიწყდეს, როგორ გიყვარდა ვიღაც. Და შემდეგ ეს მართლაც დაივიწყო, ზოგჯერ შეგრძნებით გავს იმ ლამაზი ფრინველის მოკვლას, რომელმაც რაღაც მადრით შენს გულში დაიდო ბინა. წერს ნელსონი ამ წიგნის ერთ-ერთ ყველაზე დაუვიწყარ ციტატაში. ჩემი პირადი ობსესიების სია ლურჯი ფერით, განსაკუთრებით ფირუზისფერით და ლაჟვარდისფერით ატანილობასაც მოიცავს და ამ წიგნმაც პირველივე აბზაციდან გამიტაცა.
დაუშვათ თავიდანვე ვაღიარო, რომ ფერი შემიყვარდა. დაუშვათ ეს იმ ფორმით გამოვხატო, თითქოს ახსარება, რომლის დროსაც დაძაბული ნაკუწებად ვხევ ხელსახოც. ეს ამბავი ნელა დაიწყო, დაფასება, მოწონება. შემდეგ ერთხელ უფრო სერიოზული გახდა. შემდეგ კი როგორღაც ძალიან პირადული და შემიყვარდა ფერი. ამ შემთხვევაში ლურჯი ფერი. ისე თითქოს მომაჯადოვეს. ხან ამ ჯადოში დარჩენისთვის ვიბრძოდი, ხან მისგან გათავისუფლებისთვის. და რა, იკითხავთ თქვენ, მეტყვით ეს ხომ ცნობიერი გადაწყვეტილება იყო, რომ ნებისმიერი ლურჯის საგანი ბიბლიურ ცეცხლმოკიდებულ ბუჩქად მიმეჩნია, ერთი აგენტისთვის განკუთვნილ რაღაც საიდუმლო კოდად. როგორ შეიძლებოდა ბუნკერებში ჩაყრილი ნაგვის პარკების ლურჯი ნაკუწები, ყველა ქოხიდან თუ დახრიდან გადმოკიდებული ლურჯი ქსოვილები ღმერთის ანბეჭდა დაღმექვა? შევეცდები ეს ყველაფერი ავხსნა.
ფორმის თვალსაზრისით Bluets ბევრს ესხულობს ლუდვიგ ვიტგენშტაინისგან, ბევრის მიერ მეოცე საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვან ფილოსოფოსად მიჩნეული ფიგურისგან, რომელსაც გავლენიანი მემკვიდრეობა ეკუთვნის ლოგიკის, მათემატიკის ფილოსოფიის, ენის ფილოსოფიის და გონების ფილოსოფიის სფეროებში. ვიტგენშტაინის ტექსტების კვალდაკვალ წიგნში Bluets დანომრილი მცირე ზომის აბზაცები, მოსაზრებები, ციტატები, იდეები ხან ერთმანეთს ავსებს, ხან ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ჩვენც მკითხველები ამ წიგნის კითხვისას მეგი ნელსონთან ერთად ფრაგმენტულად, მაგრამ მაინც ერთიანი დრამატურგიით თუ მგრძნობელობით ვფიქრობთ დეპრესიაზე, ღმერთზე, ალკოჰოლზე, ტოლვაზე, ტკივილზე, სიყვარულზე, სიამოვნებასა და სურვილზე. და ამ პროცესში ლურჯ ფერთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ფიგურებსაც ვიხსენებთ, მათ შორის ჯონი მიჩელს, ბილი ჰოლიდეის, ლენარდ კოენს, ენდი ვორჰოლს. თუმცა ვიტგენშტაინი ამ წიგნისთვის სხვა მიზეზითაც მნიშვნელოვანია. მას მეგი ნელსონის მსგავსად ფერი უყვარდა. სიცოცხლის ბოლო თვეებში კიბოთი დაავადებული უკანასკნელ ენერგიას ახარჯავდა თავის ტექსტს შენიშვნები ფერზე. მეგი ნელსონს ზოგჯერ სიუზან ზონტაგს ადარებენ, ამერიკელ ინტელექტუალს და მწერალს, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და ორიგინალურ მოაზროვნეს თანამედროვე კულტურის შესახებ. ნელსონის ტექსების შინაარსი, პირადი, ინტიმური, ერთი შეხედვით ტრივიალური თემების სიღრმისეული და კომპლექსური წარმოჩინების და ავტობიოგრაფიული, ეგრეთ წოდებული აღსარებითი ჟანრის მძლავრად გაფართოების გამო პარალელებს აღძრავს ვირჯინია ვულფთან და სილვია პლატთან. არგონავტების და ბლუეცის გარდა ნელსონს ეკუთვნის წიგნები ჯეინი, ერთი მკვლელობა და წითელი ნაწილები, მემუარები, რომლებშიც ის აღწერს 1969 წელს მისი დეიდის, ახალგაზრდა სტუდენტი ქალის იდუმალ მკვლელობას და ამ დანაშაულის შედეგებს. ნელსონს დაწერილი აქვს მნიშვნელოვანი წიგნი სახელოვნებო ავანგარდის და სისასტიკის გადაკვეთებზე. 2021 წლის მიწურულს კი გამოვიდა მისი ამ დროისთვის ბოლო წიგნი თავისუფლების შესახებ, რომელშიც ნელსონი თავისუფლების ცნების მნიშვნელობებს თუ გამოვლინებებს იკვლევს ხელოვნების, სექსის, ნარკოტიკების და გარემოს დაცვის, კლიმატის სფეროებში. თუმცა ნელსონის ემბლემატურ ტექსტად მაინც არგონავტები ითვლება და ასათიანის კუთხის ეს ეპიზოდიც ამ წიგნის გარშემო იტრიალებს. ჩვენი სტუმარი და ამ წინადადებას დიდი სიხარულით ვამბობ თავად მეგი ნელსონია. ინტერვიუზე ის სწრაფად და ენთუზიაზმით დამთანხმდა, რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა მის მიმართ ჩემი აღტაცებაც და სიყვარულიც. მით უფრო რომ მან კალიფორნიას და პრაღას შორის დროში განსხვავებაც თავად გამოთვალა და ჩემთვის კომფორტულ დროს შეეცადა ინტერვიუს დანიშნას. მეგი ნელსონს რამდენიმე დღის წინ დაურეკე კალიფორნიაში, სადაც ის თავის პარტნიორთან, ხელოვან ჰარი დოჯთან და შვილებთან ერთად ცხოვრობს. მისი ოჯახური მდგომარეობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რატომაა, ამას სულ მალე გეტყვით. თუმცა ჯერ მეგი ნელსონს მოუსმინოთ. მის პასუხს ჩემს კითხვაზე, მაინც როგორ დაიწერა ეს ძალიან ორიგინალური, ძალიან მღელვარე და ჩვენი დღევანდელი კულტურული მომენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრის მთქმელი წიგნი.
Pre-thinking or pre-imagining what I wanted the book to be, you know, like a lot of things that just started. I'd been doing a lot of different kinds of writing during that period.
არგონავტების შესახებ წინასწარ ბევრი არ მეფიქრია. ფორმაც არ მქონდა წარმოდგენილი, როგორი მინდოდა ეს წიგნი რომ გამოსულიყო. როგორც ხდება ხოლმე, ეს წიგნი თავისით შეიკრა. იმ პერიოდში ბევრს ვწერდი, სხვადასხვა ჟანრში. ვიწერდი ჩემს ამბებს, მაგალითად მშობიარობის გამოცდილებას. ესე დავწერე ჩემი მეგობრის ხელოვნების კატალოგისთვის სათაურით ლეკვები და ჩვილები. ჩემი ალმა მატერისთვის დავწერე მოხსენება, რომელთაც პატივი მივაგე ჩემი მასწავლებლის, ივ კოსოფსკი სედვიჟიკის ხსოვნას. ძალიან მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსის გენდერის და სექსუალობის სფეროებში. და ერთ დღესაც მივხვდი, რომ ეს სხვადასხვა ჟანრის თუ ფორმის ტექსტები უტრიალებდა თემებს, რომელთა გაერთიანებაც ერთიან ტექსტად გადაქცევაც შესაძლებელი იქნებოდა. წინასწარ არასოდეს ვიცი ხოლმე წიგნს დავწერ გრძელ ესეს თუ რას. უბრალოდ წერას ვიწყებ, თემებს ერთმანეთთან ვაკავშირებ და ვაკვირდები რა მოხდება. იმ ჯერზე ეს პროცესი გადაიზარდა ამ წიგნში, სათაურით არგონავტები.
I just start putting things together, you know, and seeing what's there, and eventually that process became the Argonauts.
არგონავტები ერთი დიდი სიყვარულის ამბავს გვიყვება. რეალურ ამბავს, რომელიც თავად მეგი ნელსონს გადახდა თავს და რომლის შესახებაც ის პირველ პირში, პირადი პერსპექტივიდან მოგვითხრობს. არგონავტების სიუჟეტი, თუ კი ამ წიგნს ასეთი საერთოდ აქვს, ეხება თითქოს ძალიან ტრადიციულ თემატიკას. სიყვარულს, სექსს, ქორწინებას, ორსულობას, მშობიარობას, ოჯახს, ზრუნვას, დედობას, მაგრამ ეხება ისე, რომ ყველა ეს ნაცნობი ცნება, სახე თუ სიუჟეტი სრულიად ახლებურ და რადიკალურ მნიშვნელობებს იძენს. და ეს დიდწილად ხდება იმიტომ, რომ მეგი ნელსონს, რომელიც იმ დროისთვის ლიტერატურულ წრეებში უკვე აღიარებული მწერალია, დიდი ყოვლისმომცველი სიყვარულით უყვარდება კალიფორნიელი ხელოვანი ჰარი დოჯი, მოქანდაკე, მწერალი და ვიდეო ხელოვანი, რომელიც გენდერქვიარია. განსაზღვრული გენდერული იდენტობა არ აქვს. ის თავს არც ქალის კატეგორიასთან აიგივებს და არც კაცისასთან. თავად ნელსონის სიტყვებით, ჰარი განსაკუთრებულია, ორივეა ერთში. ის ტრანსია, ტრანსგენდერი, თუმცა არ ესადაგება დამკვიდრებულ მოსაზრებებს ქალის სხეულში გამოკეტილი კაცის ან კაცის სხეულში გამოკეტილი ქალის შესახებ. დაბადებისას ის მდედრობით სქესს მიაკუთვნეს. სოციალურ სიტუაციებში მას ძირითადად კაცად აღიქვამენ. არგონავტებში მეგი ნელსონი გვიყვება მისი პარტნიორის ტესტოსტერონით მკურნალობის კურსზე და ორმაგი მასტექტომიის, სარძევე ჯირკვლების მოკვეთის ოპერაციაზე, საიმისოდ რომ ყოველდღიურად აღარ უწევდეს მკერდის აკვრა. მაგრამ ის ბიოლოგიურად და სოციალურად მაინც ორ გენდერს შორის დაუკონკრეტებელ და კომპლექსურ სივრცეში ირჩევს ცხოვრებას. ცნობის მოყვარე ხალხის კითხვებს ჰარი დოჯი პასუხობს: მე გზაში არ ვარ. ჩემი ტრანსფორმაცია, ტრანსგენდერული იდენტობა ერთი კონკრეტული კატეგორიიდან მეორეში გარდასვლას არ მოიცავს. ერთი სქესიდან მეორეში არ ტრანსფორმირდებიო.
Love is not a single thing, you know, and so I think a book like The Argonauts is also trying to show that, I mean, this is a kind of Buddhist notion, but, you know, that our suffering, you know, is not distinct from our joys.
სიყვარული არ არის ერთი. ჩემი წიგნი არგონავტები ამავე დროს ცდილობს აჩვენოს და რასაც ახლა ვიტყვი ბუდისტურ იდეებთან ახლოს, ის რომ ჩვენი ტანჯვა არ არის განცალკევებული ჩვენი სიხარულისგან. ჩვენი სიამოვნება არ არის განცალკევებული ჩვენი ტკივილისგან. ჩვენი თავისუფლებები არ არის განცალკევებული ჩვენი შფოთისგან. ეს ყველაფერი დიდი, ერთიანი დინებაა. ეს წიგნი ამიტომაც ცდილობს ასევე ილაპარაკოს იმ სირთულეებზე, რომლებიც სიყვარულს მოაქვს. არგონავტები სიყვარულს ხმამაღლა ეუბნება კის. თუმცა იმასაც აღიარებს, რომ გარკვეული სიყვარულისთვის კი თქმა სხვებისთვის არასთქმას ნიშნავს. და ასე.
Says yes to love, although sometimes saying yes to some loves means saying no to others, and you know it goes on and on.
გვეუბნება მეგი ნელსონი, რომელიც არგონავტებში წერს.
როგორ შეიძლება ამის ახსნა, რომ ცნება ტრანსტიმ, როგორც მოკლე აღწერა, შესაძლოა ეფექტიანი იყოს, თუმცა მისი თანამდები ნარატივი არასწორ სხეულში დაბადებული, რომელსაც ორთოპედიური გარდასვლა ესაჭიროება. ერთი კონკრეტული ადგილიდან მეორეში ზოგისთვის გამოუსადეგარია, სხვებისთვის კი ნაწილობრივ ან სრულად გამოსადეგი. რომ ზოგისთვის ტრანზიცია შესაძლოა ნიშნავდეს ერთი გენდერის სრულად დატოვებას, სხვებისთვის კი არა. როგორ უნდა ავუხსნოთ კატეგორიზაციის ვნებით შეპყრობილ კულტურას, ის რომ ზოგჯერ ეს ყველაფერი ბუნდოვნად რჩება? როგორ გავაგებინოთ ის, რომ საკუთარ გენდერთან და სექსუალობასთან ან სხვა ნებისმიერ რამესთან ადამიანების მიმართების გასაგებად საუკეთესო გზა მათი მოსმენაა, მათი სათქმელის გაგება და მათთან შესაბამისი მოპყრობა, ისე რომ რეალობის მათი ვერსია ჩვენსაში არ გამოვკეთოთ.
არგონავტების სიყვარულის დასაწყისით იწყება. მეგი ნელსონი დეტალურად, ლირიკულად და ემოციურად მოგვითხრობს მანამდე წლების განმავლობაში მარტოობაში მცხოვრები 2007 წლის შემოდგომაზე, როგორ სწრაფად და როგორ ძლიერად იხიბლება თავისი პარტნიორის ინტელექტით, კეთილშობილებით, სექსუალური ქარიზმით. ეს ამბავი აფეთქებას გავდა. აშკარად ერთიანად მოვიპოვე ყველაფერი, რაც ოდეს მე მსურდა, ყველაფერი, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანს სურდეს. მომხიბვლელი, ჭკვიანი, სხარტი, მოუბარი, ძლიერი შენ, წერს ნელსონი. ის გვიყვება ჰარისთან თავის ვნებიან და ინტენსიურ სექსზე, ციტატებზე, რომლებსაც ჰარის მესიჯებად უგზავნის და სიყვარულს უხსნის. გრძნობ, რომ შემიძლია ყველაფერი მოქცე ისე, რომ საკუთარი თავი შევინარჩუნო, ეუბნება ნელსონი თავის საყვარელს. და თავისი ბედნიერების განცდის ინტენსივობით დააჭრებული წერს.
იქნება ახლა, სადაც ვარ, სწორედ აქ უნდა ვიყო, ასეა საჭირო. შენამდე ამ მანტრის მნიშვნელობა მესმოდა, როგორც რთულ, ან სულაც კატასტროფულ სიტუაციასთან შერიგება. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ასე სიხარულით შეიძლებოდა მოეცვა.
თუმცა უკვე ინტენსიურ ურთიერთობაში მყოფმა მეგი ნელსონმა არ იცის თავისი პარტნიორი გენდერული კატეგორიებით როგორ უნდა აღიქვას, ან რომელი ნაცვალსახელით უნდა მოიხსენიოს. ტექსში მას ძირითადად მიმართავს სიტყვით შენ. ძალიან შეყვარებული თავისი მეგობრის ოთახის იატაკზე წევს და ფიქრობს, ჩემთან მინდა იყო ის, ვისაც სხვა ვერავინ ხედავს, ისე ახლოს იყო, რომ მესამე პირის გამოყენება არასოდეს დამჭირდეს. ნელსონის მეგობარი კი ამ დროს ჰარი დოჯის სახელს გუგლით ეძებს და ცდილობს დაადგინოს, როგორ მოიხსენიებენ მას სხვები, მაგალითად მისი ხელოვნების შემფასებელი კრიტიკოსები, ნაცვალსახელით ჰი თუ ში. ეს ბუნდოვანება, განუსაზღვრელობა, კატეგორიების მიღმა, არსებობა წყვილს ბევრი ფორმით ხვდება წინ. ურთიერთობის დაწყებიდან მალე მათ სადილზე მიიწვევენ, სადაც მეგი ნელსონს ერთი ქალი გამოელაპარაკება და კითხავს, ჰარიმდე თუ გქონია ურთიერთობა სხვა ქალებთან. დავიბენი, წერს ნელსონი. ის ქალი კი არ ჩერდება. ჰეტერო ქალებს ჰარი ყოველთვის მოსწონდა, თუ გამოუცხადებს ნელსონს, რომელიც აფორიაქებული ერთდროულად ბევრ კითხვაზე იწყებს ფიქრს.
ჰარი ქალი იყო, მე ამ ურთიერთობაში ჰეტეროსექსუალი ვიყავი. ნუ თუ მისმა სექსუალურმა ძალამ, რომელიც უკვე გრძნობდი, რომ უსაზრო იყო, ისე მომაჯადოვა, რომ მალე მიტოვებული ვიქნებოდი. ჰარი კი სხვების შეცდენას გააგრძელებდა. რატომ ალაპარგება ეს ქალი, რომელსაც თითქმის არ უცნობა ასე, როდის დაბრუნდება ჰარი საპირფარეშოდან?
მეგი ნელსონს და ჰარი დოჯს დაქორწინება სპონტანურად უწევთ სიჩქარეში, რამდენიმე საათით ადრე, სანამ კალიფორნია მერვე წინადადებად წოდებულ ზომას შემოიღებს, რომლითაც ამ შტატში 2008 წელს დროებით აღიკვეთა ერთი და იმავე სქესის მქონე ადამიანების ქორწინება. ეს ოჯახი შეერთებული შტატების პოლიტიკური და კულტურული კონტექსტისთვის უცნაურ ისტორიულ მომენტში იქმნება. ერთი მხრივ, წერს ნელსონი, არის კონსერვატიული შფოთი და სასოწარკვეთა იმაზე, რომ ქვიარები, ანუ ადამიანები, რომელთა გენდერული როლები თუ სექსუალობა არ ესადაგება ნორმატიულად მიჩნეულ მოდელებს, ქორწინების უფლების მოპოვებით მოშლიან ცივილიზაციას და მის ისტორიულ, ტრადიციულ ინსტიტუტებს, მათ შორის ოჯახს და ქორწინებას. მეორე, საპირისპირო მხარეს კი თავად ქვიარები შფოთავენ იმაზე, რომ მეინსტრიმულ, რეპრესიულ კულტურაში, განსაკუთრებით ქორწინების და სამხედრო სტრუქტურებში შერევა მათ აკარგვინებს ნონკონფორმიზმს, რადიკალურ, ალტერნატიულ მუხტს. მე არ ვარ ის გეი, რომელსაც უნდა სისარტყელის გამოსახულება მიაკრას საბრძოლო ავტომატს, აცხადებს ამერიკელი პოეტი C.A. კონრადი. შეერთებული შტატების და ზოგადად დასავლეთის ქვიარები წუხან, რომ მათ ჰეტეროსექსუალობის იდეალებზე და ნორმებზე მორგება დაიწყეს. ან უფრო თეორიულ ენაზე რომ ვთქვათ, ჰეტერონორმატიულობის მიღებით ჰომონორმატიულ წყვილებად გადაიქცნენ, მათ შორის ოფიციალურ ქორწინებაში შესვლით. მეგის და ჰარის ქორწინების ერთადერთი მოწმე ტრანსგენდერი პირია, რომელიც დღისით კალიფორნიის ერთ-ერთ საქორწინო დარბაზში წყვილების მასპინძლად მუშაობს. საღამოობით კი ღამის კლუბს იცავს პოტენციური ხულიგნებისგან. მკითხველო, ჩვენი გდავქორწინდით, წერს მეგი ნელსონი ჯეინ ეარზე ალუზიით და ირონიით აღნიშნავს. საცოდავი ქორწინება. ჩვენ მისი დანგრევა გადავწყვიტეთ, რაც უპატიებელია. ამ პირიქით მისი გაძლიერება, რაც ასევე უპატიებელია. ახალდაქორწინებულები ოჯახის შექმნას სახლში აღნიშნავენ, საძილე ტომბრებში გახვეულები შოკოლადის პუდინგით. მათი ოჯახი მალევე ფართოვდება. მათთან ერთად ჰარის 3 წლის შვილი, პატარა ბიჭი იწყებს ცხოვრებას. რამდენიმე წლის შემდეგ კი მეგი ნელსონი ინვიტრო განაყოფიერებით, სპერმის დონორის დახმარებით კიდევ ერთ პატარა ბიჭს, იგის გააჩენს. ჰარი, იგი და იგის უფროსი ძმა, სამი ირლანდიელი ბიჭი, მეგი ნელსონის ცხოვრების მთავარი ადამიანები ხდებიან. და ამ უჩვეულო ქვიარ ოჯახში აღმოჩენა მას როგორც მწერალს ძალიან პირადული და ძალიან ძვირფასი გამოცდილებით უხსნის გზას იმის აღსაქმელად, მაინც როგორია ცხოვრება მაშინ, როცა ადამიანი არ და ვერ ესადაგება განსაზღვრულ და სავალდებულო კატეგორიებს. არგონავტების ცენტრალური ამბავი მართლაც დიდი სიყვარულის ამბავია. ძნობის, რომელიც ჩვენ თვალწინ ვითარდება, ღმავდება, უფრო და უფრო ფეთქავს სინაზით, სიახლოვით და ერთმანეთზე ზრუნვით. მაგრამ ამ ამბავს უწყვეტ ხაზად გასდევს საზოგადოების დაბნეულობა, მიუღებლობა, ჩაგვრა და ზოგჯერ ფიზიკურ ძალადობასთან ძალიან ახლოს მყოფი, მტრული მიმართება. მაგალითად, მაშინ, როცა კაც მოლარეებს თუ სხვა უწყებების წარმომადგენლებს ჰარი დოჯი თავის საკრედიტო ბარათს აწვდის, რომელსაც ქალის სახელი აწერია. ამიტომაც ნელსონის წიგნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ენა, სიტყვები, სახელდებები, კატეგორიები. ის თუ როგორ გამოვხატავთ ან ვერ გამოვხატავთ სათქმელს, ემოციას, გრძნობას, როგორ ზღუდავს ან პირიქით გვათავისუფლებს ენა, როგორ მუშაობს სიტყვები ადამიანების სხეულების, გენდერის, სექსუალობის აღქმის თუ სახელდების პროცესში და ორპოლუსიანი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ბინარული კატეგორიების განსაზღვრის პროცესში: ქალი, კაცი, ჰეტეროსექსუალი, ჰომოსექსუალი. და არგონავტებიც გაბედულად იწყებს იმის გამოძიებას, რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანი მხოლოდ თავისი არსებობით არყევს და კითხვებს უსვამს ამ დამკვიდრებულ ენობრივ კატეგორიებს თუ ინსტიტუტებს გენდერის, სექსუალობის, რეპროდუქციის, შვილების ყოლის სფეროებში. ისე როგორც ამას ჰარი აკეთებს, თავისი უარით ბოლომდე გაიგივდეს 2-დან 1 გენდერულ კატეგორიასთან. ჩვენი ინტერვიუს დროს მეგი ნელსონს ვკითხე, როგორ ფიქრობთ, მაინც რამ გამოიწვია არგონავტების ასეთი ფართო და გლობალური პოპულარობა მეთქი?
I have no idea. I really don't know. It was my 9th book and I've always tried to put heart and soul into all my writing, you know, and I've written other books that I've poured a lot of heart and soul into as well. So
არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. არგონავტები ჩემთვის მეცხრე წიგნი იყო და ყველა წიგნში, რომელსაც ვწერ, მთელ გულს და სულს ვდებ. არგონავტების ასეთი წარმატება ალბათ იმ გარემოებამაც განაპირობა, რომ ამ მომენტში მსოფლიოს გარშემო ქვეყნების საზოგადოებების უმრავლესობაში დგას გენდერის არასტაბილურობის, ფემინისტური თემატიკის, ქვიარ ოჯახების და სიყვარულის ისეთი ფორმების საკითხები, რომლებიც არ გავს და წინააღმდეგობაში მოდის პატრიარქალურ, წინასწარ განსაზღვრულ მოდელებთან. ამ წიგნით ბევრი ვიმოგზაურე, ბევრ ქვეყანაში ვიყავი და
საერთაშორისო აუდიტორიასთან ლაპარაკით, უფრო და უფრო ვწმუნდებოდი, რომ ქვეყნებში ახლა ამხრივ განსხვავებული, მაგრამ ერთმანეთთან მაინც დაკავშირებული ვითარებებია. იქნება ეს საფრანგეთი, ბრაზილია თუ სხვა. ყველგან რაღაც ხდება, ყველგან დისკუსიებია. ეს საკითხები ყურადღებას იპყრობს. ვითარება ცალკეულ ქვეყნებში მუდმივად იცვლება. არგონავტები დაიწერა პერიოდში, როცა შეერთებულ შტატებში წინსვლა იყო. ახლა კი ვცხოვრობთ პერიოდში, როცა მიღწევებს რეაქცია მოჰყვა და ისინი საფრთხის ქვეშა. ეს რეპრესიული შემზღუდავი რეაქცია შესაძლოა სპეციფიკური იყოს შეერთებული შტატების კონტექსტისთვის, მაგრამ მსგავსი რამ სხვა ქვეყანაში ხდება. არიან კონსერვატორი ლიდერები და ძალები. იქნება ეს ბრაზილიაში ბოლსონარო, ინდოეთში მოდი, ევროპის ქვეყნებში თუ სხვა. ბევრგან იკვეთება მიდრეკილება, გაძლიერდეს ან ხელახალი ძალა მიეცეს ნაციონალისტურ, ზოგან ღიად ნეოფაშისტურ იდეოლოგიებს, რომლებიც მოიცავს ფიქსირებულ გენდერულ ნორმებს, წარმოდგენებს კაცის და ქალის როლების და ფუნქციების შესახებ, ოჯახის და გამრავლების შესახებ. ამგვარ პროექტებს წარმატების მიღწევა მხოლოდ სისასტიკის, დომინაციის, ძალმომრეობის, ინდივიდების და ადამიანთა ჯგუფების გაჩუმების, ჩაწნეხვის, გარიყვის გზით შეუძლიათ. არგონავტებს როცა წერდი შეერთებულ შტატებში, ბევრს ისაღელვებდა რა მოხდება. როცა ამ ჩვენს იატაკქვეშა ქვია რადიკალურ სტატუსს დავკარგავთ და მეინსტრიმის ნაწილი გავხდებით. რას მოუტანს ეს ჩვენს რადიკალურ მუხტს და ნონკონფორმიზმს? ახლა კი მთავარი სანერვიულო ისაა, შეუძლიათ უარა უზენაეს სასამართლოს თავისივე დაშვებული გეი ქორწინების გაუქმება. ჩემი წიგნი არგონავტები ამ შფოთსაც მოიცავს, მაგრამ ის უწინარესად სიყვარულის უშუალო, ჩემი პირადი გამოცდილების ქრონიკა. მესმის, რომ ამ წიგნს ბევრი მოძულე ეყოლება, მაგრამ თან ისიც მგონია, რომ ქვის გული უნდა გქონდეს მასში სიყვარულის ამბავი, რომ ვერ წაიკითხო.
I'm sure that there would be many haters out there, but I would think one would have to be pretty hard-hearted not to read the love.
გვეუბნება მეგი ნელსონი და განაგრძობს.
For someone like me who finds fixity a lot more frightening than fluidity, sometimes I have to labor a little bit to get into the mind of somebody who feels otherwise.
მე ადამიანების იმ კატეგორიას მივეკუთვნები, ვისთვისაც ფიქსირებულობა, სიმყარე, კატეგორიულობა ბევრად უფრო შემაშინებელია, ვიდრე კომპლექსურობა და ცვალებადობა. და ზოგჯერ ძალისხმევის გაწევა მიწევს საიმისოთ, რომ სხვაგვარად მოფიქრალი ადამიანების გონებაში შევახციო და მათ გავუკო. თუმცა ბოლო წლებში, როცა არგონავტებით ბევრი ვიმოგზაურე მსოფლიოში, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო იმის აღქმა, რომ ჩემი მკითხველის დიდი ნაწილი სწორედ გენდერის და სექსუალობის კომპლექსურობაზე, არასტაბილურობაზე, ფლუიდურ ბუნებაზე რეაგირებს ყველაზე ინტენსიურად. ადამიანები ჩემთან გამუდმებით მოდიოდნენ და მეუბნებოდნენ, თავს ბოლომდე ვერასოდეს ვაკუთვნებდი რომელიმე კატეგორიას და ამ წიგნმა მაგრძნობინა, რომ მეც მაქვს ამ სამყაროში ადგილიო. ასე რომ დიახ, ხალხს მხოლოდ ფიქსირებული კატეგორიები არ მოსწონს. არსებობს ბევრი ადამიანი, რომლებსაც ძალიან იზიდავს ის, რაც არ ექვემდებარება კატეგორიზაციას.
So I think the hunger for that can be also strong, not just the hunger for, you know, fixed identity or something.
სათაურს არგონავტები მეგი ნელსონის წიგნი როლან ბარტის ავტობიოგრაფიიდან შესრულებს. ფრანგი ესეისტის, კრიტიკოსის და სემიოტიკოსის, კულტურული სიმბოლოების და ნიშნების სისტემათა ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მკვლევრის 1977 წლის წიგნიდან როლან ბარტი როლან ბარტის შესახებ, რომელშიც ხომალდი არგო, ნათელი და თეთრი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახეა. არგონავტები, წერს ბარტი, თავიანთი ეპიკური მოგზაურობის განმავლობაში ხომალდს თანდათან ყველა ნაწილს უცვლიან და ბოლოს სრულიად ახალ ხომალდს იღებენ, მაგრამ მისი ფორმა და სახელი არგო უცვლელი რჩება. და შეყვარებულიც ყოველ ჯერზე, როცა წარმოთქვამს ფრაზას „მე შენ მიყვარხარ“, არგონავტს ემსგავსება. ამ ფრაზის ფორმა, სიტყვები უცვლელი რჩება, მაგრამ მისი მნიშვნელობა მუდმივად უნდა განახლდეს, შეიცვალოს, განსხვავებული და სპეციფიკური ნიუანსები გამოხატოს. როლან ბარტის ეს მოსაზრება თავის მხრივ კვლავ ვიტგენშტაინს მიემართება. ისევე როგორც წიგნში ბლუეტს, ნელსონი არგონავტებშიც მნიშვნელოვნად ეყრდნობა ამ ფილოსოფოსს და მის კონცეფციებს ენის თუ სიტყვების შესახებ. და მათ შორის მის იდეას, რომ ის, რაც იდუმალია ემოციური გრძნობითი, ისი მოხელთებაც და სახელდებაც სიტყვებით შეუძლებელია, გამოუხატავად არის ხოლმე მოქცეული იმაში, რასაც ვამბობთ. მაგალითად, როცა ვინმე გვეუბნება სიტყვას „მტკივა“, ჩვენ მის ტკივილს ვერ გვრცნობთ. არაფერი ვიცით ამ ტკივილის ბუნებაზე. ტკივილის ენის მეშვეობით გადმოცემა შეუძლებელია. შესაძლოა ეჭვიც კი შეგვეპაროს მეორე ადამიანში, რადგან ჩვენ არ გვრცნობთ იმას, ის რასაც გრცნობს. მაგრამ ტკივა გამოუხატავსაც მოიცავს. ჩვენ შეგვიძლია სხვა ადამიანთან ემოციური, სულიერი, გრძნობითი კავშირი დავამყაროთ და მისი ტკივილი რაღაცნაირად ჩვენს შევიგრძნოთ. ტკივილი, როგორც შეგრძნება, სიტყვაში გამოხატული არ არის, მაგრამ ის მაინც აქ არის, ამ ფრაზაში. გამოუხატავად არის აქ. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
The Wittgenstein, there's both the quote about language being good enough or not good enough that begins the book, which was kind of an early debate with my partner and myself.
Аргонавტები იწყება ლუდვიგ ვიტგენშტაინის მოსაზრებებით იმის შესახებ, თუ რამდენად შეგვიძლია ენაში სიტყვებით გამოხატოთ სათქმელი, აღქმები, განცდები, ემოციები. ამ თემების ირგვლივ მე და ჩემი პარტნიორი ბევრს ვკამათობდით ხოლმე. ის ამბობდა, როგორც კი რაღაცა სახელს დავარქმევთ, მისი აღქმაც მყისიერად გვეცვლებაო. თვლიდა, რომ ყველაფერი, რაც სიტყვებს უსხლტება, რასაც სახელი არ აქვს, იკარგება, იფანტება, კვდება. მე კი ვეკამათებოდი, სიტყვები უფრო მეტსაკეთებს, ვიდრე სახელდება ამეთქი. და ჩემთვის აქაც ვიტგენშტაინის იდეა იყო მთავარი, მოსაზრება, რომელიც არგონავტებს თან გასდევს, რომ ის, რისი გამოხატვაც შეუძლებელია, გამოუხატავად არის მოქცეული გამოხატულში, რომ ნიშნულობები მუდმივად იქმნება, იბადება, მაშინ როცა ჩვენ ენას, სიტყვებს ვიყენებთ. ეს მოსაზრება თავის მხრივ უკავშირდება წიგნის სათაურს, პრობლემას, თეზის, რომელსაც როლან ბარტი აღწერს თავის წიგნში, რომ სუბიექტი, რომელიც ამბობს ფრაზას „მე შენ მიყვარხარ“, ჰგავს არგონავტს, რომელიც მოგზაურობაში თავის ხომალდს ანახლებს, მაგრამ მის სახელს არ ცვლის. ჩემს წიგნს არგონავტებს ძალიან აინტერესებს ენა და ის მნიშვნელობები, რომლებიც ჩვენს მიერ ენის გამოყენების აქტისას იქმნება. ციგნის კიდევ ერთი თამდევი კონცეფციაა ის, რომ გენდერული პოლიტიკის დიდი წილი სწორედ ენაში, ენის მეშვეობით ხორციელდება. იქნება ეს ნაცვალსახელები ჰი და ში, თუ ის, რას ვარქმევთ ადამიანთა კავშირებს, ურთიერთობებს. უწინ მაგალითად ვიყენებდით ფრაზას „ხელოვნური რეპროდუქცია“. ახლა ვამბობთ რეპროდუქციის პროცესში დახმარებას. მომავალში ალბათ ესეც შეიცვლება, რადგან ტერმინები, სახელები მუდმივად იცვლება. ჩემს წიგნს არ შეერა, რომ არსებობს ფიქსირებული სტაბილური იდენტობები, რომლებსაც რაღაც ეტაპზე ზუსტ, სწორ და საბოლოო სახელს დავარქმევთ. ზუსტად და სწორად აღწერთ. და ამ წიგნის ფართო იდეაც ესაა. ყურადღების მიპყრობა იმაზე, თუ როგორ მოდის ესა თუ ის მოვლენა ამბავი მოქმედებაში.
So I think because the book is very interested in language, I mean, in meaning being made by the way that which we use language, that also to me is that's the greater idea, which has to do with paying attention to the way things are put into action.
გვეუბნება მეგინ ელსონი და განაგრძობს.
And this is what my more recent book called On Freedom is about, kind of recommitting us to practices of freedom as opposed to hoping for a big night of liberation, you know, which sounds a lot to me like death, you know.
ჩემი ახალი წიგნიც სათაურით თავისუფლების შესახებ სწორედ ამასია, რომ ჩვენ თავისუფლებისკენ მცირე ნაბიჯებს, მცირე პრაქტიკებს უნდა დავუბრუნდეთ და არ ვიოცნებოთ ერთ დიდ გრანდიოზულ საყოველთაოდ გამათავისუფლებელ ღამეზე, რაც ჩემთვის სიკვდილს გავს. ნამდვილად არ მგონია, რომ ერთხელაც გავიღვიძებთ და გადავჭრით ყველა კონფლიქტს, რომლებიც მიემართება ადამიანად ყოფნას, ენის გამოყენებას, კატეგორიულ და არაკატეგორიულ აზროვნებას. ეს საკითხები ერთხელ და სამუდამოდ არასოდეს გადაიჭრება. ჩემი აზრით, როცა რაღაც სპეციფიკურ, კომპლექსურ საკითხს ვეხებით, მაგალითად გენდერს, შეგვიძლია ვიფიქროთ, ვიაროთ იმ გზით, რომელიც შეამცირებს კატეგორიულობისგან მომდინარე ძალადობას ადამიანებს. ცდილობა უნდა გავაგრძელოთ საიმისოდ, რომ გაიზარდოს სოლიდარობის ხარისხი და ადამიანებს ნაკლები წნეხი, ნაკლები ზიანი მიადგეს.
Trying to do the thing that you think will, you know, plant seeds of more sanity and less harm.
არგონავტების მთელი ტექსტი ცალკეული უსათაურო აბზაცებისგან შედგება. ცირე და უფრო დიდი ზომის, ზოგჯერ ერთმანეთთან დაკავშირებული, ზოგჯერ კი ცალკე მდგომი აბზაცებისგან. ეს აბზაცები ხან მოკლე ესეებია, ხან წყვეტილი ფიქრები, ხან მოგონებები, ხან დღიურის ჩანაწერები, ხანაც გაგზავნილი თუ გაუგზავნელი წერილები. წიგნში უხვადაა ციტატები და ინტერტექსტუალური კავშირები, გვერდების კიდეებში, მინდვრებზე გატანილი ავტორების სახელებით. ავტობიოგრაფიულის და ფილოსოფიურის ამ უბოდიშო ნაზავით შექმნილი ორიგინალური ჰიბრიდული ფორმისთვის კრიტიკოსებმა არ გონავდებს საგანგებო ტერმინიც კი მიუსადაგეს: ავტოთეორია, ანუ პრაქტიკა, რომელშიც ავტორი ცოდნის შესაქმნელად თავის პირად, სხეულებრივ, ემოციურ გამოცდილებებს იყენებს და აკადემიურ ცოდნას ამ გამოცდილებით მიემართება, რითიც თეორიას ელიტიზმისგან ათავისუფლებს და მას უფრო ცოცხალს, უფრო ხელმისაწვდომს, უფრო ადამიანურს ხდის. წყვილის ცხოვრებაშიც და წიგნშიც ერთ-ერთი კულმინაციური მომენტი 2011 წლის საფხულში დგება, როცა ისინი ერთდროულად გაივლიან სხეულებრივ ტრანსფორმაციას: მეგი ნელსონი ორსულობის, ჰარი დოჯი ორმაგი მასტექტომიის, სარძევე ჯირკვლების მოკვეთის ოპერაციის გამო. არ გონავდები ქართულ ენაზე ჯერ ნათარგმნი არ არის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მალე მოხდება. მაგრამ საიმისოდ, რომ ამ წიგნის ფორმა, დინება თუ მგრძნობელობა ცოტა უფრო მკაფიო მაინც გავხადო, ამ მონაკვეთიდან რამდენიმე ნაწყვეტის დაკითხვა აუცილებელია და ამიტომაც ნაწყვეტებს ეპიზოდის განმავლობაში ჩემი თარგმანით გთავაზობთ.
2011 ჩვენი სხეულების ცვლილების საფხული, მეოთხეთვის ორსული შენ ექვსითვის განმავლობაში ტესტოსტერონზე. ამ ჩვენი ჰორმონალური დომხალის გატარება ფორტ ლოდერდეილში, სანაპიროს შერატონში გადავწყვიტეთ, რათა შენ კარგ ქირურგთან შეგძლებოდა ზედეტანის ოპერაციის გაკეთება და შემდეგ რეაბილიტაცია. სანამ შენ ქირურგის დანის ქვეშე წექი, მე მოსაცდელ ოთახში ცხელ შოკოლადს ვამდი და ვუყურებდი, როგორც ცდილობდა დაიანა ნიადი ფლორიდიდან კუბამდე გაცურვას. მას ეს მაშინ არ გამოუვიდა, მაგრამ შენ კი საოპერაციოდან 4 საათში გამოხვედი. წამლებისგან სასაცილოდ დარეტიანებული, ცდილობდი პალატაში მასპინძლის როლი გეთამაშა, მაგრამ დროდადრო ძილი მოგერეოდა ხოლმე. ტორსი ძლიერად ჰქონდა შეხვეული და ორივე მხარეს წვეთოვანი გეკიდა. ორი პარკი ისევ და ისევ ივსებოდა სისხლით, რომელსაც ალუბლის სასმელი სფერი ჰქონდა. ფულს და საზოგად იმ კვირაში საჭმელს სასტუმროს აბაზანაში ვაკეთებდით დახურებულ თეფშზე. ერთხელ პატარა კარავი ვიყიდეთ სანაპიროზე გასაშლელად, რადგან სანაპიროს ქოხების დაქირავება ძალიან ძვირი იყო. სანამ შენ გეძინა, მე პლაჟზე გავედი და კარავი გავშალე. კარავში ძალიან ცხელოდა და ამ სიცხეს ვერც მე და ვერც ოთხი თვის ჩანასახი ვერ უძლებდით. მოცელი უკვე მეტყობოდა, რაც დიდი სიხარული იყო: იქნებ მართლაც გაჩნდეს ბავში. შენ წვეთოვანს ისევ და ისევ ვცხედით ჭიქებში, სისხლიან გამონადენს ტუალეტში ჩავრეცხავდით ხოლმე. არასოდეს მყარები ხარ ისე ძლიერად, როგორც მაშინ. შენი წვეთოვანებით, შენი გაბედულებით, რომელთაც ქირურგის დანის ქვეშ დაწექის, საიმისოდ რომ გეცხოვრა უკეთესი ცხოვრებით, შიშველ კანზე ქარის შეხების ცხოვრებით და შენი თვლემით ერთმანეთზე ახონხრილ ბალიშებზე ნაკერებს, რომ არ შეეწუხებინე. ერთხელ ტელევიზორის არხების გადაშთვისას რეალიტი ტივის გადაცემა შეგხვდა, რომელიც ძუძუს კიბოთი დაავადებულ პაციენტს აჩვენებდა ორმაგი მასტექტომიის შემდეგ. დამზაფრული იყო იმის ყურება, როგორ აკეთებდა ის იგივე მოქმედებას, რასაც ჩვენ ცრიდა თავის წვეთოვანებს მოთმინებით ელოდა სახოვების მოხსნას, მაგრამ აკეთებდა სრულიად საპირისპირო ემოციით. შენ თითქოს ტვიშტი მოგეხსნა, თავიდან დაიბადე, ეიფორიული იყავი. ტელევიზორში კი იმ ქალს ეშინოდა, ქვითინებდა და გლოვობდა. შერატონში ბოლო დღეს ძვირ მექსიკურ რესტორანში ვისადილეთ. შენ ყველა კაცად აღიქვამს, მე ორსულად. მიმტანი მხიარულად გუყვება თავის ოჯახზე და ჩვენიც მოსწონს. გარიდან ალბათ ჩანდა, რომ შენი სხეული უფრო და უფრო მამრობითი ხდებოდა, ჩემი უფრო და უფრო მდედრობითი, მაგრამ შიგნით ასე არ გრძნობდით. შინაგანად ვიყავით ორი ადამიანი ცხოველი, რომლებიც ერთმანეთის გვერდიგვერდად თანდასწრებით გადიოდნენ ტრანსფორმაციას. სხვა სიტყვებით, ვერდებოდით.
მეგი ნელსონი თავისი უჩვეულო, არანორმატიული, როგორც არქმევენ ხოლმე ქვიარ ოჯახის ყოველდღიურ ტრივიალურ სცენებს, ინტენსიური სინაზით აღწერს და ამით ეს უცხო, გენდერული და სქესობრივი ბუნდოვანების გამო ბევრისთვის ალბათ მიუღებელი და შემაშინებელი განზომილება ქრება, სითბოსა და სიყვარულში იფანტება. მეორე მხრივ, ნელსონი ძალიან გავრცელებულ, ჩვეულებრივ და ნაცნობ გამოცდილებებს, მაგალითად ორსულობას, მშობიერობას და დედობას, აღწერს ისე, რომ მათ სრულიად ახლებური პერსპექტივით ვხედავთ.
არის თუ არა საკუთრივ ორსულობის არსში ერთგვარი ქვიარ განზომილება იმ თვალსაზრისით, რომ ის საფუძვლიანად ცვლის ადამიანის ნორმალურ მდგომარეობას, დაიწყოს რადიკალურ ინტიმურობას და ასევე რადიკალურ გაუცხოებას საკუთარ სხეულთან. როგორ მოხდა, რომ ასეთი ძალის უცნაური, ველური, ტრანსფორმაციული გამოცდილება ამავე დროს სრულ ჩვეულებრიობას ნიშნავს და გამოხატავს.
იკითხავს ნელსონი, რომელიც არგონავტების მთელ ტექსში ბევრს და ინტენსიურად ფიქრობს ორსულობის არსზე. ამ თან ძალიან ფიზიკურ, სხეულებრივ და თან ძალიან ტრანსცენდენტალურ გამოცდილებაზე. ფიქრობს იმაზე, როგორ ქმნის ნაყოფი სხეულში სივრცეს იქ, სადაც მანამდე ეს სივრცე არ არსებობდა. იმაზე, რომ მის სხეულს რაღაც ჯადოსნური მექანიზმებით განსხვავებული პატარა კაცის სხეულის შექმნა შეუძლია. თავის ამბივალენტურ პარადოქსების მოზეიმე კომპლექსურ მიმართებას გვთავაზობს აბორტის პრობლემასთანაც. ორსულად ყოფნისას კიდევ უფრო ცხადად გაიაზრებს, რომ სიცოცხლე ჩასახვისთანავე იწყება, თუმცა მაინც არჩევანის მომხრედ რჩება. ფემინისტები ალბათ არასოდეს დაწერენ ლოზუნგს: დიახ, ეს არჩევანია და დიახ, ეს ბავშვი. წერს ნელსონი მისთვის ჩეული გაბედულებით და განაგრძობს: მაგრამ ცხადია, რომ ეს ასეა, და ისიც ცხადია, რომ ეს ყველამ ვიცით. იდიოტები არ ვართ, გვესმის რაზეა ლაპარაკი და ზოგჯერ ჩვენ სიკვდილს ვირჩევთ. მეგი ნელსონი ბევრს წერს იმ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებაზეც, რომელსაც ორსული ქალის სხეულის საზოგადოებაში გამოჩენა იწვევს. უხერხულობაზე, რომელიც თან სდევს ხოლმე მიღებულ და საჭირო ახტაცებას. და იმ გაკვირვებაზეც, რომლითაც მას უნივერსიტეტში კოლეგები და განსაკუთრებით კაცი კოლეგები ეკიდებიან, როცა უკვე ორსულობის ბოლო ფაზებში მყოფი ნელსონი ავანგარდული ხელოვნების და სისასტიკის შესახებ კითხულობს მოხსენებებს. კენს მდგომარეობაში როგორ მოახერხეთ ასეთ მძიმე თემატიკაზე მუშაობა? სადიზმზე, მაზოხიზმზე, სისასტიკეზე, ძალადობაზე? კითხავს ნელსონს აუდიტორიაში მყოფი კაცი პროფესორი. სხვა ვინ თუ არა არისტოკრატმა თეთრკანიანმა კაცმა უნდა დააბრუნოს მომხსენებელი ქალი თავის სხეულთან, რათა არავის გამორჩეს ეს ოქსიმორონი, ურთიერთგამომრიცხავი პერფორმანსი, ორსული ქალი, რომელიც აზროვნებს, რაც თავის მხრივ უბრალოდ გამძაფრებული ვერსია უფრო ზოგადი ოქსიმორონისა, ქალი, რომელიც აზროვნებს, ფიქრობს ნელსონი. ბოლო გვერდებზე არგონავტები ოსტატურად დამონტაჟებულ კინოს ემსგავსება. ნელსონი ერთმანეთს კალეიდოსკოპიური დინამიზმით უნაცვლებს თავისი მშობიარობის ამბავს და მისი პარტნიორის, ჰარის, დეტალურ მონათხრობს მისი დედის სიკვდილის შესახებ. პატარა ბიჭი იგი ამ სამყაროში სიყვარულით შემოდის. ხანდაზმულ ქალს კი ოჯახი ასევე სიყვარულით აცილებს სიკვდილში. ამ გვერდებს კითხულობდი და გრძნობდი, რომ მშობიარობის, ახალი სიცოცხლის დაბადების ასეთი მფეთქავი, დეტალური სხეულებრივი გულახთივი ტკივილით და სიხარულით გაჯერებული აღწერა არსად არასოდეს მქონდა წაკითხული. და როგორც მეგი ნელსონმა მითხრა, ეს მონაკვეთი თავად მანაც ამ მიზეზით დაწერა. იმის გამო, რომ ავტობიოგრაფიულ ლიტერატურაში ეს თითქოს უნივერსალური და ზოგად საკაცობრიო გამოცდილება პრაქტიკულად არსად ხვდება.
I mean, I wrote that a couple of days home when I came home from the hospital and I just thought, well, I'm a writer, I guess I should try and write this birth story down, even though I don't think I'll be able to really do a good job, but I'll just
ეს დავწერე სამშობიაროდან გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში. ჩემს თავს ვეუბნებოდი, წერალი ხარ, დაჯექი და სადემ მშობიარობის ამბის დაწერა მეთქი. თუმცა არ მეგონა, რომ ამას კარგად გავარცმევდი თავს. ფიქრობდი, უბრალოდ იმას დავწერ, რაც მახსოვს მეთქი. უცნაური ის იყო, რომ როცა არგონავტების ამ ფინალურ მონაკვეთზე ვმუშაობდი და ჩემი მშობიარობის ამბავს აღწერდი, მახსენდებოდა ორად ორი ტექსტი, რომელშიც პირველ პირში იყო მოთხრობილი ბავშვის გაჩენის გამოცდილება. და ორივე მათგანი გარკვეულწილად ეზოთერიკული ტექსტი იყო. ბერნადეტ მაიერის ტექსტი „დედების სურვილი სხვებს სტერილობით ასიამოვნონ“ და კეროლ მესოს წიგნი „ვარდებით განათებული ოთახი“. არც ერთი ეს ავტორი არ არის ძალიან ცნობილი. ეს მართლაც უცნაურ ამბად მეჩვენებოდა. წიგნების თარებს ვათვალიერებდი და ვფიქრობდი, ვიღაცას აუცილებლად ექნება ამაზე დაწერილი მეთქი. ბავშვები ამდენ ადამიანს გაუჩენია, მათ შორის ბევრ მწერალს. არადა ამაზე ავტობიოგრაფიული ლიტერატურა თითქმის არ არსებობდა. მხატვრულ ლიტერატურაში უფრო არის მშობიარობის ამბები. ორსულობის პერიოდში ორი კაცი ავტორის ტექსტით დავიკითხე იმაზე, მათი ცოლები როგორ აჩენდნენ მათ შვილებს. ვკითხულობდი და ვფიქრობდი, რატომ ამათი ტექსტები ასეთი დეტალური, მაშინ როცა პირველ პირში მონათხრობი თითქმის არ არსებობს მეთქი. და დიახ, საკუთარ თავს დავავალი აუცილებლად დამეწერა ამაზე.
Pregnant and I thought, why is it that these are so much more detailed? like I just thought that was very strange. So yes, I was kind of just giving myself a kind of assignment to write it down.
გვეუბნება მეგი ნელსონი და განაგრძობს.
When I read the two that I mentioned by women, I found them frightening as a young person. I thought they seemed scary and I've actually had a lot of people say to me who maybe haven't given birth that my birth story seems scary.
როცა იმური ქალი ავტორის ტექსტები წავიკითხე მშობიარობის შესახებ, მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და ისინი შემზარავად მომეჩვენა. ახლა კი ჩემთან მოდიან ახალგაზრდა ქალები, ვისაც მშობიარობის გამოცდილება არ აქვს და მეუბნებიან, რომ ჩემს წიგნში მოთხრობილმა მშობიარობის ამბავმა შეაშინათ. ჩემთვის კი უწინა რეს ეს დიდი გამართლების ამბავია. ჩემი შვილი ისე გავაჩინე, რომ არ შექმნილა არანაირი მნიშვნელოვანი სირთულე. არ ყოფილა მნიშვნელოვანი სამედიცინო ჩარევის აუცილებლობა. სასწრაფო საკეისრო კვეთაც კი არ დამჭირვებია. ბავშვი ცოცხალი დაიბადა, მეც ცოცხალი დავრჩი. მაშინვე მესმოდა, რომ ძალიან გამიმართლა. და როგორც ლიტერატურის თეორეტიკოსი ჯაკლინ როუზიც წერს თავის ბრწყინვალე წიგნში დედები ესე სიყვარულსა და სისასტიკეზე, მეც ვიგრძენი, რომ ეს გამოცდილება, მშობიარობა და დედად ყოფნა ბევრ ტაბუს მოიცავს. იმის მიუხედავად, რომ საზოგადოებები ამას ქალის უპირველეს ფუნქციად მიიჩნევენ და მას ინტენსიურად ზეიმობენ. როგორც არგონავტებშიც წერ მშობიარობის აქტს, სადღაც სიკვდილის შესაძლებლობასთან აქვს გადაკვეთა. მაშინაც კი თუკი ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის. ეს პოტენციურად სახიფათო დესტაბილიზაციის მომტანი აქტია, რომელსაც სხეული გადის. ვამბობთ, ქალებს ეს გამოცდილება და ტკივილი ავიწყდებათ. სხვა შემთხვევაში ბავშვებს ვეღარ იყოლიებდნენო. და კი ეს ასია. ადამიანებს დრო ყველაფერს ავიწყებს, მათ შორის ფიზიკურ ტკივილს. მაგრამ ჩემი აზრით, აქ ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. ის რომ შობიარობა, ახალი სიცოცხლის დაბადება პოტენციურად ყოველთვის ახლოსაა სიკვდილის შესაძლებლობასთან. და ქალები პირველ ხანებში ამას გრძნობენ. ბევრს უთქვამს ჩემთვის. შვილის გაჩენიდან 1-2 თვის განმავლობაში ქუჩაში სხვა დედას რომ დავინახავდი ახალშობილით ხელში, მას როგორც გმირს ისე ვუყურებდი. ახტაცებაში მოვდიოდიო. შენც გააკეთე ეს, შენც გამოსცადე, შენც გამოიარე ეს გამოცდილება. შობიერობის რეალური გამოცდილება დიდი საიდუმლოა, რომელზეც არავინ ლაპარაკობს. იმის მიუხედავად, რომ ქალის როგორც დედის ფუნქციაზე ბევრს წერენ და ამას ზეიმობენ ხოლმე. ამიტომაც ვიფიქრე სწორედ ამ რეალურ გამოცდილებაზე დამეწერა, შობიერობის ჩემს საკუთარ კონკრეტულ გამოცდილებაზე.
You know, this experience that is usually something that is celebrated but not reckoned with in a direct fashion.
მეგინელსონის ტექსტები მძაფრად ეროტიკულია და ეს მუხტი მათში მოკლე, მახვილი, ზუსტი ფრაზებით შემოდის. ცალკეული სიტყვებით და წინადადებებით, რომლებიც ხშირად უეცრად, მოულოდნელად ჩნდება და მკითხველზე ერთგვარი ჩხლეტის, აღელვების, ზოგჯერ სუნთქვის გახშირების ეფექტიც აქვს. თავად მწერალი სექსუალობის რეპრეზენტაციასთან თავის მიდგომას ასე აღწერს.
And other books of mine, they tend to be more punctuated by small moments of like sexual intimacy than
არ ვიცი ამას რამდენად კარგად ვაკეთებ, თუმცა გეთანხმებით. ჩემს წიგნებში, არგონავტებშიც, წიგნშიც ბუეტს და სხვაგანაც მართლაც არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ჩხლეტები, პატარა მომენტები, რომლებიც სექსუალურ ინტიმურობას გადმოსცემს. მაგრამ ეს ტექსტები არ არის სექსზე. სექსი არასოდეს დამიწერია დიდი მოცულობითი ტექსტი. სექსზე წერის ტრადიციის შესახებ სტუდენტებს ვასწავლი. მაინტერესებს მომწონს და მიზიდავს, როგორც გადათ ეს ფორმა, ისე პორნოგრაფიის ჟანრიც, უფრო კონკრეტულად. ამდულაც ასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ როგორც ავტორს ეს მეც კარგად გამომდის, თუმცა საკუთარ თავს ამ ტრადიციაში მაინც ვერ აღვიქვა. სექსზე წერა ამ აქტის ინტიმურობის, ინტენსივობის, სხეულებრივი სიამოვნების სიტყვებით გამოხატვა რთულია. ამავე დროს ჩემთვის სექსი კომედიურ განზომილებასაც მოიცავს. ჩვენი სხეულები დისტანციიდან თუ შევხედავთ, სასაცილოც არის ხოლმე ამ დროს. მე ამას ალბათ მართლაც განსხვავებულად ვაკეთებ. სექსზე წერის პრაქტიკა ტექსტების სიგრძის გამო ხშირად გარკვეულწილად აქრობს ინტენსივობას, ეროტიკულ მუხტს. მე კი უფრო მეტად მაინტერესებს შეკუმშული ტექსტები, მოკლე ინტერვენციები.
Like in a book like Bluet, like the word fucking, which is like a very, you know, Germanic disruptive word just sonically, I was using it in that text to disrupt a kind of faux scientized depressive discourse. You know, like I was using it more as like a kind of sonic disruption.
ციკში ბლუეტს ვიყენებ სიტყვას fucking, გერმანიკულ სიტყვას, რომელსაც თავისი ჟღერადობით რაღაც მახვილი, წვეტა აქცენტი მოაქვს. იმ ციკლში ბლუეტს ამ სიტყვას ვიყენებდი საიმისოდ, რომ სწორედ ფონეტიკური წვეტა შემეტანა სხვაგვარად დახვეწილ, მელანქოლიურ, სევდიან და ლირიკულ დისკურსში. და მე უწინარესად სწორედ ეს მაინტერესებს, რა სიტყვებს ცალკეული სიტყვები ტექსტის მთლიან ქსოვილში, რა ფორმით მოაქვს სიტყვებს აქცენტები, მახვილი. ეს დიდწილად ენ კარსონისგან ვისწავლე, რომელიც ძალიან მიყვარს. თავის ტექსტებში მას აქვს რამდენიმე გრძელი და ვრცელი სცენა, რომლებიც მოიცავს სექსუალური სიმძაფრის დაუვიწყარ მომენტებს. მის ტექსტებს ვკითხულობდი და ვფიქრობდი, ეს რანაირად გამოსდის, როგორ ახერხებს ასეთი ინტენსიური, ასეთი დაუვიწყარი სცენების დაწერას მეთქი. და შევეცადე მისგან ბევრიც მესწავლა.
ჩვენი პოდკასტის სტუმარს ავტოთეორიის ჟანრზე თუ ფორმაზეც ვკითხე იმ მოაზროვნეებსა და ხელოვანებზე, რომლებსაც თავად ნელსონი მისი გულის მრავალ გენდერიან დედებს უწოდებს და რომლებიც ზემოთ ბევრჯერ ნახსენები ვიტგენშტაინის და როლან ბარტის მიღმა მართლაც ბევრნი და მრავალფეროვანი არიან. იქნება ეს ქვიარ თეორიის აწუკვე გარდაცვლილი სუქანი და ჭორფლიანი დედოფალი ივ კოსოფსკი სეჯვიკი, თუ პორნოგრაფიის ჟანრის ვარსკვლავი და პერფორმანსის არტისტი ენი სპრინგლი. ნელსონს კითხეს, საიდან მოდის ეს ემოციური ფეთქავი და ცოცხალი მიმართება, რომელსაც არგონავტებში ამ თქვენთვის მნიშვნელოვანი მოაზროვნეების, ხელოვანების თუ თეორეტიკოსების მემკვიდრეობის მიმართ იჩენთ მეთქი.
Piece of theory and people will say it's really dry and I'm thinking, are you kidding me? Like, you know,
ეს ასია, რაც ცოტა სასაცილოც არის. შემოსავალი ძირითადად ლექტორის სამუშაოსგან მაქვს და სტუდენტებს ბევრ თეორიას ვასწავლი. როცა მეუბნებიან ხოლმე ეს თეორიები განყენებული და მშრალიაო, ფიქრობ ალბათ ხუმრობთ მეთქი. თეორეტიკოსებს, რომლებიც მიყვარს და რომელთა კონცეფციებსაც ციგნში ინტენსიურად ვიყენებ, ასეთად არ აღვიქვამ. პირიქით, ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ტრანსცენდენტული ემოციური, ყველაზე სხეულებრივი მომენტები დგებოდა მაშინ, როცა მოაზროვნეების ტექსტებს ვკითხულობდი. ზოგიერთი მათგანი, მათ შორის ჩემი მასწავლებელი ივ კოსოფსკი სეჯვიკი, ცხადად ემყარება ემოციებსაც და სხეულებსაც თავის თეორიულ კორპუსში. სეჯვიკი პირდაპირ წერს, რომ გენდერის და სექსუალობის სფეროებში მისი თეორიები ამოზრდილია წარსულში მისი სექსუალური ეიფორიის და სირცხვილის განცდის გამოცდილებებიდან, ძუძუს კიბოს გამოცდილებიდან, სიმსუქნის, მსუქანის სხეულის ქონის გამოცდილებიდან. სეჯვიკი ამ ყველაფერს იყენებს თავისი კომპლექსური თეორიული ტექსტების ბაზისად. ამდენად ეს არ არის მხოლოდ გონებრივი აკრობატული სავარჯიშო, რომელიც სრულიად განცალკევებულია სხეულისგან.
So I don't tend to see it as like a cerebral acrobatic exercise totally removed from the body.
გვეუბნება მეგი ნელსონი და განაგრძობს.
I mean that was the lesson of a lot of feminist and queer theory was and race critical race theory and stuff were not removed from the lived experiences of you know France Fanon black skin white mask.
აკადემიური წერის პრაქტიკაში ეს უკვე დამკვიდრებული ტენდენცია. ფემინისტურ თეორიაში, სექსუალობის კონცეფციებში, ქვიარ და რასის კრიტიკულ კვლევებში განსაზღვრული ფაქტორი იყო ის, რომ ეს თეორიები არ იყო მოშორებული ნამდვილი ცხოვრებისეული სხეულებრივი გამოცდილებებისგან. პირიქით ამ ყველაფერთან მჭიდროდ იყო გადაჭაჭული. ფრანც ფანონის წიგნი შავი კანი თეთრი ნიღბები შეუძლებელია განვაცალკევოთ ფანონის როგორც ადამიანის გამოცდილებისგან. ამ სამყაროში შავკანიანი სხეულით არსებობის გამოცდილებისგან. მაგრამ ჩემთვის არც ასე ვთქვათ კლასიკური თეორია, მხოლოდ ცივი და გონებრივი სავარჯიშო. მე ჰაიდეგერსაც ასე ვკითხულობ და მაგალითად ნიცშესაც, რომლის ტექსტებშიც სხეული ძალიან მნიშვნელოვანია. ამგვარი წაკითხვა მოაზროვნეებს კი არ აკნინებს, პირიქით, მათ მასშტაბს აფართოებს. აქ ისევ ჟაკლინ როუზი უნდა გავიხსენო, მისი სიტყვები, რომ არ არსებობს სხვა ისტორია გარდა სუბიექტურობის გავლით მიღებული უშუალო გამოცდილების. ისტორიული და ფსიქიკური ცხოვრების ერთმანეთისგან განცალკევება შეუძლებელია.
I think Jacqueline Rose she puts the you know there is no history except for experience by a subjectivity, you know there you can't partition historical and psychic life in the ways we imagine.
ამ მომენტში ვერ მოვითმინე და ჩვენ სტუმარს თეორიებთან ჩემი ზოგჯერ გროტესკულობამდე მისული დამოკიდებულების საილუსტრაციოდ ერთ სატელეფონო ზარზე მოუყევი და ორივემ ბევრი ვიცინეთ, როცა აღმოჩნდა, რომ ასეთი ზარი მის ბიოგრაფიაშიც იყო.
When I read I don't know for example Irigaray I remember calling my mother to in Georgia from England telling her that
სტუდენტობის დროს როცა ირიგარე წავიკითხე ინგლისიდან თბილისში დაურეკე დედაჩემს და უთხარი ჩვენს ურთიერთობაში პრობლემების წყარო დედის და ქალიშვილის კავშირის პატრიარქალური წყვეტა ყოფილა მეთქი.
ვერ ვიტყვი რომ ამ საუბარმა წარმატებით ჩაიარა, მაგრამ იმ მომენტში ჩემთვის ეს ძალიან ამაღელვებელი იყო. მეგონა მთელი სამყარო
აღმოვაჩინე.
ზუსტად ასეთი სატელეფონო ლაპარაკი მქონდა მეც.
ზუსტად
ასეთი ზარი გავუშვიდე და ჩემთან. და ეს ლაპარაკი ჩემ შემთხვევაშიც არ დასრულდა დიდი წარმატებით.
as it does, but it felt so real and it felt so amazing.
Maggie Nelson's როგორც ავტორს იზიდავს ყველაფერი ის, რაც ცდება მარტივ კატეგორიებს, ცხად მოსაზრებებს, რაც პარადოქსულს ერთი შეხედვით წინააღმდეგობრივს, ურთიერთგამომრიცხავს, უცნაურს და ხშირად მტკივნეულსაც მოიცავს. არგონავტებში ნელსონი ერთგან პირდაპირ წერს, რას ძულს ყველაზე მეტად ცუდ, უხეირო ლიტერატურაში.
ის თავს ისე გაჩვენებს, თითქოს კომპლექსურ საკითხებზე ფიქრისთვის გიქმნის სიტუაციებს, მაგრამ სინამდვილეში მას წინასწარ აქვს განსაზღვრული თავისი პოზიციები, ნარატივი, რომელიც ბევრი ყალბი არჩევანით არის გამოტენილი. და შენც ამას გაჩვევს, რითიც სხვა გზას, იქიდან გამოსასვლელ გზას ვეღარ პოულობ.
და ამიტომაც ნელსონის ლიტერატურაში წინასწარ განსაზღვრული და ჩაკეტილი არაფერია. ზემოთ უკვე მოვიტანე მისი სიტყვები, რომლებსაც ის ორსულობის პერიოდში წერს, რომ რაც უნდა სხეულებრივი ფიზიოლოგიური გამოცდილება იყოს, ემბრიონის ძალას, დედის სხეულში სივრცე შექმნას იქ, სადაც ეს სივრცე არ არსებობდა, რაღაც სასწაულის განზომილებაც აქვს. და ბევრი ნელსონის ლიტერატურასაც ასეთად მიიჩნევს. ახალი სააზროვნო სივრცის გაჩენად იქ, სადაც ეს სივრცე არ არსებობდა. სივრცის, რომელშიც ყველანი ერთად კატეგორიების და დოგმების მიღმა ვფიქრობთ. ჩვენი საუბრის ბოლოს მეგი ნელსონს ვკითხე, რამდენად არის მისი არგონავტების მთავარი მესიჯი, ან მთავარი უტოპია, ეს დიდი ახლებური ქვიარ ოჯახის სახე, რომელიც ერთმანეთზე ზრუნვას, ერთმანეთის დიდ სიყვარულს და ერთმანეთის მთელი ამბივალენტურობით, წინააღმდეგობებით, კომპლექსურობით მიღებას ეფუძნება მეთქი. პასუხი ცოტა უფრო სევდიანი მივიღე, ვიდრე ველოდი. მაგრამ თან ისიც მახსოვდა, რომ ჩვენი პოდკასტის სტუმართან მიმართებით არც წინასწარ განსაზღვრული და ურყევი მოლოდინები ამართლებს.
Is it this idea of this one big happy queer family, the dream family of the future, utopia?
I'm much more in the camp of understanding that suffering is inevitable, there are no utopias that will ever extinguish it.
მე უფრო იმ ბანაკს მივეკუთვნები, რომელსაც ესმის, რომ ტანჯვა გარდაუვალია და ამას ვერანაირი უტოპია ვერ უშველის. მაგრამ ადამიანებს ერთმანეთი გვიყვარს და ერთმანეთზე ზრუნავთ. თუმცა ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ზრუნვა ყოველთვის არ გამოგვდის. ზრუნვა თავის თავში მოიცავს მარცხს, ჩავარდნას. ჩემი ხედვა დიდწილადაა შთაგონებული თანამედროვე ამერიკელი პოეტის და ფილოსოფოსის ფრედ მოტენის კონცეფციებით. ის ბევრს ლაპარაკობს, რაოდენ მნიშვნელოვანი ერთმანეთს ზურგს უმაგრებდეთ, ერთმანეთს ვიჭერდეთ ისე, რომ სხვა ადამიანი დაჭერილი არ იყოს. ამის გამო პასუხის მგებლობა და ვალდებულებები არ დაეკისროს. ერთმანეთის სიყვარულის, ზრუნვის, მხარდაჭერის დროს ის დაშვებაც უნდა გავაკეთოთ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ტკივილსაც ვანიჭებთ. მივატოვებთ ხოლმე. თავს ვერ ვართმევ ზრუნვას და ზოგჯერ ვერ სიყვარულს. მაგრამ მაინც შეგვიძლია ერთიან ოჯახად დარჩენა. და ასეც ვიქცევით ხოლმე. ჩემი ციგნი არგონავტები ჩემთვის უფრო მეტად ეხება ამგვარ დაშვებებს, ვიდრე უტოპიებს. ჯაკლინ როუზი, ფსიქოანალიზის ტრადიციით ნასაზრდოები, სხვა თეორეტიკოსები, ჯუდით ბატლერიც მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობენ. როგორც კი ვიტყვით, რომ ჩვენ სხვა ადამიანებზე კარგად ვზრუნავთ, კეთილები და გულისხმიერები ვართ, ჩვენი მოწინააღმდეგები კი ამას ვერ აკეთებენ, ზრუნვა და სიყვარული არ იციანო, ამით ჩვენს ნაკლოვანებებს მივაწერთ სხვებს. ყველაფერი ის რისთვისაც თვალის გასწორება არ გსურს, სხვების მახასიათებლად გამოყვავს. სხვა ადამიანები გამოყვავს შემცდარები და ცუდები. ეს კი პირდაპირი გზაა, პირდაპირი რეცეპტია საზოგადოებების და სამყაროების გახლეჩისკენ. ამიტომაცა რომ არგონავტები ცდილობს აჩვენოს კარგიც, ცუდიც და მახინჯიც. და ისიც თუ რისკენ ვისწრაფვით, ყველა სირთულის მიუხედავად. აჩვენოს ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ძალიან ცდილობენ ზრუნვას და სიყვარულს. დიახ, ამ წიგნში ბევრი მარცხია, თუმცა ამავე დროს არის ძალიან ბევრი სიყვარული.
No, and to show people trying to do their best, you know, and there's a lot of failure in the book, but there's also a lot of love.
დღ დღეს ამიტკენ მშვიდობებით. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ეკა ქევანიშვილს და ნინო თარხნიშვილს. მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. როგორც ყოველთვის, ახლაც ველოდები თქვენს გამოხმაურებას, მოსაზრებებს, კითხვებს, სურვილებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით. asatiani@rfrl.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს კუთხეში.